tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixataa gijimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 8:00 mitirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu har'a kun ammaan tan jalqabna. Babarotole ansora halakete arguyan robi chamsa afur bari ammo kuma lama kudani jaha kopi VOA afan oromo tinteso motum America Washington DC rada berdu jirtu chakasu jirtan
Ethiopia ti banki kusadi gabi yole sav lafat igatti qoratani jaru farrada gambu ura kamera matao duar ratatam jirtu
Koper kamnukesa kenyani karora milishoti ICC dukubu chirumale jedan ingilifan antrax jedan namamfit ufba fatane duratu benne kamne jechun dubbatani gam kanin ammo university wallotti jollen dubra hagi tokko jirenni sanke jiraatan jirenni jajjaba gam fayyaatiin iyyuu miidhaa isaanitti fiduu danda'a oduun jettu gaduma bahaa deemuu jirti tan irralleetti ogees fayyaa dubbifne dirree demokiraasii keessatti ammoo walitti dabalamuu fi yaaduun yookaan ammoo yaadirratti walii galuun paartileen siyaasaa oromoo abaa'ullee dabaleeti jechuu akkuma kaleellee dhageettani baafatan kun maal fiduu danda'a xiinxalaa siyaasaa qabna waan argamu keessaa tokko duutta sana jalanne.
Itiyoophiyaatti baankii kuusaa dhiigaa biyyoolessaa fi bu'aa dhiigaatti qoratan ijaaruuf har'a Finfinnee keessatti dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Hojii tana doolaara Ameerikaa miiliyoona 5 kan barbaachisu yoo ta'u USAID'tu maallaqa kana gargaara. Mallas kaachoo ammahaa oduu kana Finfinnee irraa erge sora.
Baankiin dhiigitti kuusan tana Finfinnee dallaa ministeer fayyaa Itiyoophiyaa keessatti ijaaruuf deemanii Dr. nama hedduutti dhufe tan keessa ministeer fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Kassata Birhaan Adimaasuutii fi Itiyoophiyaa daayireektara garee USAID Deenis Weeleritti dhagayyaba kaa'e. Baankiin tun dhiigitti kuusan qofaa miti kanam dhiigi irra xiqqaatillee yookaan ammoo waan akka akkaatiin dhiigi fedhullee dhiigi kennaniif hojii lubbuu nama oolchuu dandeettu hedduu itti hojjetan. Nama miliyoon 26 caalutti tanirra faayidaa argataa jedhan jiddugala tana lafa iskweer meetirii. kumshaniitiif 53 irratti ijaaranii waajjira bulchiinsa biiroolee manneen leenjii itti kennan kakor itti ta'anii fi galmeelee gargaraa keessa kuusuu danda'an qabaachuuf deema wanti dhiigi namaa kennanii fi akka karoor baankii tanaatti dhibeechaayii fi eedsiillee xiqqeessuu danda'a jiddugalii kunin akka hojjettootii dhiigi namirra fuudhanilleen dhiigi HIV qabaachuuf qabaachuu dhabuusa gargar baasaniitiin akka dansaa beekanillee tolchuu danda'a. Akka daayireektarii USAID dhamee Itiyoophiyaa Deenis Weeleritti iyyoo dhagaa eeyyabaa ka'an kaan dubbatanitti tunin faayidaa guddoo qabdi.
The infrastructure around here, it really does represent, I think, a lot more than just a building.
Wanta armatti ijaaramuuf deema kunin akkuma akka herreega kiyyaatti manuma callaa miti bu'aa sun irraa argamtuttu caala. Nama Itiyoophiyaa hedduutti faayidaa irraa argachuuf deema karaa qajeelaan dhiigi namaa kennanii hawwanillee xiqqeessuu danda'an waan Itiyoophiyaa keessatti hawwan irratti lubbuu dhaban keessa hagi guddaan dhiigi yaa'ee cituu didufaa jedhu. Itiyoophiyaatti baankiin dhiigaa tana ijaaruu fi akka ministeer fayyaa Itiyoophiyaatti qooda faayidaan addunyaan keessumattuu iyyuu dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n Itiyoophiyaan dhiiga baankii keessa qabaachuu malta harka 25 qabaachuu akka dandeettu tolcha. Ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Kassata Birhaan illeen hojiin tun bu'aa guddaa qabdi jedhu.
Darajaawun yexabbaqa laabiraatoori agalgilooti nuurawaal silazii yemmisaxxaw.
Akkana jedha hojii laabiraatoorii sadarkaa guddaa qabaachuu dandeettu qabaachuuf deem tanatti hojjetamallee dhiigi namaa kennanillee qulqullichi ta'uusaa mirkaneeffachuu danda'an baankilee biyyoolessaa ta'a dhiigitti kuusanii 27 qabna. Baankileen tunilleen akka faayidaa jiddugal kan irraa argachuu danda'an leenji argachuu danda'an waan hedduun qarqaaraa jedha. Baankii yookaan jiddugalii kunin akka hojii dhiigaa walii kennuu danda'aniin qarqaara. Hojii doolaara Ameerikaa miliyoon 5 hojjetan tana sagantaa pirezidaantiin Ameerikaa yooyyuu muddamsuu keessumattuu HIV/AIDS irratti uummataan qarqaaraan PEPFAR'tti gama USAID'tiin qarqaara USAID'n tan hojii tana ganna lam keessa fixuuf deema.
Poolisiin keenyaa shira shororkaa garee Islaamik Isteetiin hidhata qabuun karoorfame fashalsuusaa beeksisee jira. Gareen kun lammiiwwan biyyattii ajjeesuuf haleellaa guddaa geessisuuf karoorfatee jedhama. Akka poolisiin jedhutti ogeessota wal'aansa fayyaa dabalatee shororkeessonni kana keessaa harka qaban waan antiraaks jedhamuun gargaaramuuf turan. Gabaasa kana Jiil Kireektorke Tujubee dhiyeessa.
Poolisiin keeniyaa barattoota ogeessa fayyaa Mohaammed Abdii Aliif haadha warraasaa akkasumas hiriyaashee caasaa shororkaa kan gaanfa Afrikaa keessatti hirmaatan jedhamu isaaniif to'annaa jala oolchee jira. Kanneen kana keessaa harka qabu jedhamaniif barattoota oguma fayyaa lama hin qabamin jiru. George Musmali xinxalaa dhimma nageenyaa kan gaanfa Afrikaaf Afrika waltaati.
I believe that we've upped our game in terms of collection of intelligence because this was a very very big
gama sochii keenya kan odeeffannoo walitti qabuun fuula duratti tarkaanfanne jedheen amana. Sababiin isaas kun basaasa keenya Keeniyaa keessaa laalchise injifannoo guddaadha. Kunis tajaajilatti kanagaa biyyoolessaa poolisii Keeniyaaf miseensotatti kanagaa waraanaa of keessaa qaba. Kunis kan mul'isu yeroo ammaa kutaaleen basaasaa qindoominaan waliin hojjetaa jiraachuu isaaniiti jedhan. Poolisiin akka jedhutti shirri saaxilame kun haleellaa keemikaalaa antiraaks jedhamu kan daariqa baakteeriyaan fidu battala qaama namaa seennaan wal ga'uu danda'u of keessaa qaba. Haleellaan kun raawwatamuuf kan karoorfame ebila 29 innaa ta'u akkuma galma gabaa Westgate irratti bara 2013 haleellaa raawwatee namoota 67 galaafate sana ammas namoota hedduu ajjeesuuf ture. Haleellaan sun raawwatamuuf ka ture gara hidhata Al-Qaayidaa Somaaliyaa keessaa jiru Al-Shabaabiin ta'uun beekamee jira. Poolisiin maqaa shakkamtoota maraa Twitter irratti maxxanseera. Gareen namoota kanaa barattoota yuunivarsiitiif dargaggoota Keeniyaa ciccitoota akka ta'an akkasumas gareelee shororkaa Liibiyaaf Siiriyaa keessa jirutti akka makaman jajjabeessaa turan. Gareen ISIS namoota kana waliin hidhata qabaachuu mala ka jedhus yaaddoo uumee jira jedhu Musmaaliin. Gareen ISIS gaanfa Afrikaaf Afrikaa waaltaa keessatti waan ta'utti hirmaachuuf fedhii qabaachuun ifaadha. Kun immoo dhimma akkaan nu yaaddessu ta'uu qabaa jedhan. Akeekkachiisa kenname keessa shakkamtoota hin qabamin jiran lama hidhannoo kan qabaniif sodaachisoo akka ta'an ibsame. Poolisiin Keeniyaas shakkamtoonni kun akka qabaniif nama odeeffannoo kennuun gargaare shilingii Keeniyaa miliyoona 2 yookaan doolaara 2000 hedamu kennuuf waadaa seenee jira.
Lammiiwwan Tarkii viizaa malee gara Awurooppaatti boqonnaafis ta'e hojiif akka imaluu danda'an koomishinni Awurooppaa yaada dhiyeessee jira. Koomishinni kun har'a akka jedhetti Tarkiin ulaagaa viizaa kan ilaaleen kaa'aman 72 keessaa harka caalaa waan guutuuf paaspoortii malee imaluu danda'u qabu jedhaniiru. Kanaaf biyyoonni miseensa ta'an hanga waxabajjii 30 maammata kan akka raggaasan gaafataniiru. Itti aanaa pirezidaantiin koomishina kanaa akka jedhanitti Tarkiin waan barbaachisu mara yeroon ka guuttu ta'uu beeksifteetti jedhu. Gama kaaniin godaantota torban sadan darbaniif mana barumsaa Paaris keessa qubatanii achii baasuudhaaf poolisoonni Faransaay gaaza himimmaan sun gargaaramuun beekameera. Oduun keenya kanuma.
Kamman tan jaqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Finfinneetti jireenni barattooti duraa keessa oolaniitiin bulan akka gabaas gargaraa argannutti waan nam yaaddessuun hedduu qaba. Maanti rakkoo ta'an fide maal ta'uu danda'a keessumattuu iyyuu Iskindir Firoo gabaasaan VOA jechuun yoo dhiyoo tana yuunivarsiitii Walloo dhaqetti nama gargaraa dubbisu ogeeyyota fayyaa yuunivarsiitii keessallee Dr. Masarat Mangistuullee dubbise waan gaara rakkina barattootaa jedhan kan irratti waan odeeffatetti jira garaatu jubeessan deebisa.
Dr. Masarat Mangistuu akka jedhanitti rakkooleen jiru. Rakkoon kun rakkoo sadarkaa biyyaatti jirudha. Tokkoffaa rakkoo barattoota dubartootaa hanqisuuf hawaasa yuunivarsiitii qofaa utuu hin taane uummati naannoos irratti hirmaachuu qabu jedhan. Sababiin isaas rakkoo waajjirri tokko qofti hiiku miti. Hawaasa yuunivarsiitii keessa jiru martinuu barataa, barsiisaaf bulchiinsi lammiin martinuu dhimmi kun dhimma kooti jedhee walii galee yoo hin hojjenne rakkoon kun furamuu hin danda'u jedhu. Sadarkaa biyyaattis jira. Manni sirbaa adda addaa, mana caatii garaa garaatu jira. Barattoonni keenya illee ituu nafin dhiibbaa hiriyoota isaaniin sana keessatti hirmaatu jedhu. Rakkoo akkasii keessa erga seenanii booda barattoonni nuti tajaajila gorsaaf gargaarsaa kennineef jira jedhu Dr. Masarat. Rakkoo isaan tuqan keessaa.
Misaalee si haragzu beeksisa mamiraa keenyaa gaa isaraal oosaa keenyaa gaa isaraal.
Fakkeenyaaf innaa ulfaan waajjirri qajeelcha maatiin waliin hojjeta. Dhaabittisa AIDS'iif tajaajila hawaasaa yookaan osaan nu waliin hojjeta. Dursinee kan hojjennu qabna. Kana jechuun dursinee akka isaan hin ulfoofne rakkoon kun akka hin uumamne osaan leenjii nuti kenninutti dabaluudhaan leenjii gara biraa kennaafii jedhan. Fakkeenyaaf guyyaa guutuu hojjetaa dhama'aa erga oolanii booda galgala innaa boqotan waa'ee fayyummaa saalaan kan walqabate leenjii kenninaaf jedhaniiru. Rakkoo akkasii kan martinuu waliigalee furmaata barbaaduu qabu. Ijoolleen xinnummaa qabanii mul'inatti waan irra ga'u dubbachuuf dubbatanii nama amansiisuu hin dandeenyeef qaanfatan tokkichaan jijjiiruun baay'ee ulfaata. rakko jiru hanga tokko furuu dandeenyus cimaadha jedhan Dr. Masarat. Dr. Masarat enna isaan ofii barataa turaniif yeroo ammaa gidduu adda addummaa jiruuf rakkoon akkasii amma maaliif akka heddummaa ta'e ennaa dubbatan?
በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ስንማር እሴት ተማሪዎች ቁጥር በጣም ትንሽ ነን አሁን እኔ
ግራ ጀልቀበረት ኑት እና ባራኑ ለኮብስ ብረቶት ዱበርቶታ ባየ ጥቆቱሬ ፈከኛፍ አንናን ዩኒቨርሲቲ ዳ ኤብፈመ ዱበርቶን ሰደ ቆፋቱ ኤብፈምነ አማገሩ ለኮብስ ጅሩ ሄዶል ከይራ ፈከኛፍ ኑብራ ባራቶት ኩማ ኩዳ ሰዲ ከሳ ኩሚ አፍሪፍ ዲብሽን ከነንታን ባራቶት ዱበርቶታቲ የሮ ከንከኛስ ረኮን ኩንቱሬ amma garu baaye waanta anif hawaasa chabarattis beekame jira duran sodanis ture caasaale hawaasa kanakka facebooki waan gaari fitte fayyadamurra miidda waan geessisu fitte fayyadamu filmi wona dadda daawwachuuf dandirra akka jallatanif waan isaan kakaasu ilaalun amma dabale jira jedhan duran bilbille harkaan jiru namni erga yookaan textinu fergun jiru filmi ilaallun qamnu barnootu marratti fuulleffanna teknolojiin jiru yeroo amma itti fayyadamasa waan hin beekiniif miidhaan raangaa jira kanas godaa qabee attamiin fayyadamu akka danda'an barsiisuun gaarii ta'a jedhan Dr. Masarat. Hariiroon durbaaf dhiiraa umurii inni dur itti jalqabamu isa yeroo ammaa gidduu adda addummaa jira. Duraan yuunivarsiitiidhaa erga eebbifamanii yookaan barnootarra achuma keessatuu jiranii hariiroo jalqabu. Amma garuu sadarkaa duraa jechuun kutaa tokko hanga saddeeti dabalate sadarkaa lammataa keessatti waan baratame ta'ee jiraa jedhan kanaaf umriin isaanii waggaa 12 qabe hubannoo akka argatan miidhaarra ga'u malu akka barsiifaman gochuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Aangawaan embasii Ameerikaa kan akka Mr. Peter Vrooman yuunivarsiitii Walloo kadaawwatan innaa ta'u embasichi gama leenjii akkasii kennuutiin deeggarsi isaaniif godhe yoo jiraate gaafatamanii.
Gheen sirxanaa sinnaazagaa jila indeenyaa meti seet tamaariyochi ba'a.
Leenjii kana innaa qopheessinu ijoollee barattoota dubartoota mooraalee qabnu keessaa filatamaniif kennaa jirra. Leenjiin kunis muuxannoo jireenyaa kaan immoo dubartoota fakkeenya gaarii ta'an waliin muuxannoo wal jijjiiruu ka jedhu sagantaalee of keessaa qaba. Innaa wixnee isaa qopheessinu bajeti leenjii kanaa 75% embasii Ameerikaan 25% immoo yuunivarsiitii Walloon akka danda'u ta'ee jira. Kanaaf qaama lamaantu bajata kanaaf maallaqa nu ramadee jedhan. Leenjii kana kan kenninus barsiiftuu nu biraa lammii Ameerikaa taateef hojjettoota yuunivarsiitichaa waliin ta'uudhaan wixneessuu qabee meeshaalee leenjii ittiin kennaniif leenjii sana qopheessine jechuudhaan yuunivarsiitii Wallootti itti gaafatamtuun sirna saalaa kutaa HIV AIDS fedhii addaa Dr. Masarat Mangistuu ibsanii jiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Amantan jaqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennee gii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkoon waan hafe dabarra. Dirree Demokiraasii. Akkuma kaleellee dhageettanii abaa'oo dabalee paartileen siyaasaa Oromoo afurii yaadi waliin hojjechuu fi yaadan irratti walii galaniitiin. Waliin hojjechuuf yaadu tokko irra gahan walii galuuf as ga'uun tun maalirraa dhufte eessatti nam geessite tan irratti namoonni Ameerikaa ta'aa jirtu Yuunivarsiitii Kaatiring godina Michigan jirtu jechuun hayyuu seenaatii fi xiinxalaa siyaasaa Dr. Hizqeel Gabbisaa dubbisee yaadi kee tan irratti maal jennaan?
Dhugaadha. Qaxxillee daddaa irratti walii galaniiru walii wajjin hojjechuudhaaf waan walii galan kanammoo hojiirra oolchuudhaaf akka gargaarutti koree qindeessitu dhaabbataniiru. Dhaabbillee afaan kana keessaatii nama lama akkas baafataniiti waliigalteedhaan hojjechuudhaaf walii galaniiru. Waan isaan irratti walii galan waan guddaan tokko qabsoo biyya keessatti ta'aa jiru kana attamiin gargaarraa kan jirudha. Kanaafi akka naannatti mul'atutti bakkee kana teenyee waan hedduu uummata gargaaru hojjenna jechuurraa gara booddeetti deebi'anii lafti qabsoon kunis qabamu biyya keessattidha. Nuyi walii galleeti paartiin adda addaa koree qindeessituu dhaabbanne waan biyya keessa jiru gargaarra jedhanii kuni waanuma gaariidha jedheetan inni amanaa. Kunis immoo kan inni ta'eef waggaa dheeraadhaaf walitti dhufuudhaaf xaaraadha turanii uummanni kabiraas jaarsoliinis walitti fiduudhaaf baay'eedha yaalaa turanii. Kaayyoo keenyas tokko miti kan jedhutu gargar baasaa ture. Hundumtuu kaayyoo adda addaa qabna jedheeti dubbata ture. Amma garuu qabsoo rakkoon biyya keessaa deemaa jiru kuni fincadde biyya keessaa deemaa jiru kuni uummatni Oromoo kaayyoonsaa karaa siyaasaa bakka itti galisaa tokko akka ta'e waan agarsiisee fi kaayyoorma biyya keessa jiru jalatti hiriiranii jechuudha. Lammata immoo tokkummaa uumuun barbaachisaa akka ture yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture. Hamma har'aatti tokkummaa uumuu jechuun dhaabbilee siyaasaa kana walitti fidanii araarsuu akka ta'etti mul'ata ture. Tokkummaa ta'uun kaayyoo siyaasaaf sagantaa siyaasaa walitti fiduudhaati ta'ee mul'ata ture. Amma garuu biyya keessatti wanti ta'e kuni waan Oromoon uummanni Oromoo biyya keessa jiru dhiiga dhangalaasuudhaan lafee caccabsuudhaan agarsiise kuni tokkummaa jechuun tokkummaa uummataa waan ta'eef sochiin kun kaaba kibba bahaale waan sochoosee tokkummaa uummataa waan agarsiisee fi dhaabbilleen siyaasaa kunis immoo kanarratti carraa kabiraa hin qaban turanii kana fudhachuutu irra ture. Kana hubataniiti walitti deebi'anii yeroodhuma isaatu gahee akkasittan ilaalaa.
Dr. Isqeel, waayeen walitti dhufeenyaaf tokkummaa kun uummata biratti yeroo hedduudhaaf dubbatamaa ture waggoota 20 olii fi wallistoonni sana weellisuu haasaa mara keessatti waayuma kanaa taasifama. Garuu tokkummaa jechuun dhaabonni dhufanii dhaaba tokko ta'uu akka ta'etti hubatama. Yeroo baay'ee maaliif tokko hin taatan yeroo jedhanii maaliif dhaaba tokko hin taatan ka jedhudha yeroo baay'ee ka dubbatamu. Garuu haallammaa kun sanarraa addaddummaan akkuma jirutti ta'ee qabxiilee irratti walii galuun danda'amuuf tokko isaan godhu irratti tokkummaan hojjechuudhaaf kan walii galan akka nu hubadhetti kun bilchinaaf guddina siyaasaa waan agarsiisu natti fakkaata. Akkamitti ilaaltu siin kana?
Yeroonis akkasumattan ilaalaa tokkummaa jechuun tokkummaa uummataati. Uummanni Oromoo tokko miti jedhamaa ture. Uummanni Oromoo garri kaan qottuudhaa, garri kaan booranaa, garri kaan wallaggaa, garri walloon immoo Oromoo iyyuu miti jedhameeti waggaa dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture. Waan qabsoon biyya keessa jiru kun mirkansiise waa'ee tokkummaa jechuu irratti gartokkoon uummata tokko jechuun uummata afaan tokko dubbatu, uummata aadaa tokko qabu, uummata seenaa tokko jalatti hiriiru jechuudha. Karaa siyaasaa yoo ilaalle immoo tokkummaa jechuun biyya keessaati wanti mul'ate tokko. Tokkoffaa abbaan biyyaa Oromoodhuma duwwaadha, hiireesaa kan murteeffatu Oromoodha kan jedhu irratti garaagarummaan jiraachuu hin danda'u jechuudha. Waa'ee abbaa biyyummaa irratti, waa'ee lafa Oromoo irratti, waa'ee eenyummaa Oromoo irratti tokkodha Oromoon jechuudha. Kanammoo akkuma sila jedhee Oromoo biyya keessaatu agarsiise. Haa ta'u malee uummanni Oromoo tokko ta'u iyyuu hiireesaa murteeffachuudhaa fi as lafa amma jiru irraati ka'ee lafa kaayyoo isaatiif lafa akeeka isaatiif ga'uudhaa fi toftaa adda addaa tarsimoo adda addaa jiraachuun hin danda'a. Isarratti dhaabni adda addaa, dhaabni siyaasaa adda addaa isa kanarra isa kana wayya kan jedhu irratti adda adda ta'uu danda'a. Kun immoo jiraachuunsaa baay'ee gaariidha yuuti.
Mee asirratti waa'ee dhaabonni adda addaa tarsimoof toftaa adda addaa qabaachuu gara boodaattan ittiin dhufa. Mee sana dura dhugumaa uummanni tokkummaa agarsiisuunsaa kaka'umsa waliigaltee kanaa, kaka'umsa marii kanaa ta'ee jira. Waa'ee muuxannoo maal ilaaltu? Waggoota 20 dabran kana keessa dhaabonni Oromoo muuxannoo akkamii keessa dabran? Wanni isaan keessa dabran kun waliigaltee walitti dhufeenya ammaa kanaaf ammam gumaache?
Muuxannoo isaan keessa darban akkanaa nama fagoo dhaabbatee ilaaluu irratti dhaabbileen siyaasaa waan isaan keessa darban waggaa 25 kana keessatti waan lama natti fakkaata. Tokkoffaan qabsoon Oromoo waltajjiin irratti gadi bahee qabamuun irra jiru biyya keessa ta'uusaati. Wanti hojjetamu jira ollaadha. Wanti iddoo fagoodhaa hojjetamu jira siyaasa sana utubuudhaaf. Qabsoon sun garuu biyya keessatti akka ta'e isa hubachuun rakkoo akka ture natti mul'ata. Amma garuu isa hubatan natti fakkaata tokko gaarii. Lammatni immoo seenaadhuma Oromoo keessatti akka mul'atutti kaayyoo Oromootiif diina kan ta'e ittiin mormitoonni kan isaan Oromoo cunqursanii tolchuudhaaf saamuudhaaf kan danda'amuu fi Oromoo gargar baasuudhaan, siyaasaan gargar baasuudhaan, Oromoo naannoodhaan gargar baasuun, godinaan gosaan gargar baasuudhaan ture. Inni homaa gargar nun baasu Oromoo uummata tokko yoo taane malee, kaayyoo akka uummataatti tokko yoo qabaanne malee mo'icha hin argannu kan jedhu waan kana lamaantu wanta yeroo dheeraa keessa ergii darbanii booddee iddoo kana waan gahaa natti fakkaata. Akkasitti natti mul'ata.
Mee gara dhaabonni yookaan immoo paartiileen siyaasaa tarsimoof tooftaalee adda addaa qaban uummata tokko kan biyya tokko keessa jiraachuu immoo sin gaafachuun barbaada Dr. Isqeel. Dhaabonni yookaan paartiileen siyaasaa tarsimoof tooftaalee adda addaa qaban biyya tokko keessa yookaan ummata tokko keessa jiraachuun guddina bulchiisaa haa ta'u dimokiraasummaa biyya tokkoof yookaan ummata tokkoof dhiibbaa gaarii moo dhiibbaa hamaa qabaata? Akkamitti ilaaltu?
Akkanan ilaalutti namni dhalootumti ilmaan dhalootaa ilaalcha adda addaati qabu. Ilaalcha adda addaa jiraachuun waa tokko irratti walii galtee dhabuun waanuma dhugaa ilma namaa wajjin jiraatudha. Isa attanittiin utuu qawwee walitti hin baasin attanittiin walii gallee gara fuulduraatti deemnaa irratti dhagaa. Kana fudhachuudhuma nuru jira. Toftaadhaa fi tarsiimoo adda addaa yeroo jennu immoo inni tokko kaayyoon uummata Oromoo jennee dubbannu kuni achi ga'uudhaa fi isa kamtu irra jarjarsaa, isa kamtu karaansaa irra salphaadhaa kan jedhu irratti waliigalteen dhibuun ilaalchi adda addaa jiraachuun barbaachisaadhuma. Maaliif dorgaan dorgee kana keessattiiti uummatni Oromoo waan fooyya'u waan wayyaa'u keessaati filachuudhaaf hin danda'a jechuudha. Kanaaf jiraachuunsaa hin gargaara jedhee tan hin yaadani. Laftitti gallu sun eessa akka ta'e mul'ata tokko akka uummataatti qabaanne kan dorgomnu garuu toftaaleera yoo ta'e hin gargaara. Yoo gargarnu baasa akka uummataatti ta'e garuu rakkoo uumuudhaaf hin danda'a.
Waliigaltee dhaabota siyaasaa Oromoo afran Dilbata Dabre mallatteessame kana akka ilaaltanitti amma kaayyoon waloo itti fuuleffatan maalinni? Qabxiin ga'uudhaaf yaadan maalinni? Walitti dhufeenya kanaan waliigaltee kanaan?
Ibsa waliin baasanii sanarratti akkan argetti waan Oromoodhaa fi Oromiyaa ilaalchisee uummanni Oromoo hireesaa murteeffachuudhaa fi mirga qabaachuutu irra jira. Mirgi isaa sun mirkanaa'utu irra jira. Mirga isaa sana mirkaneessuudhaaf waliin hojjennaa kan jedhudha tokko. Lammatni uummanni Oromoo mirga namummaa qabaachuutu irra jira. Mirgi namummaa sun kabajamuutu irra jira. Mirga namummaa sana kabajsiisuudhaaf waliin hojjennaa jedha. Sadaffaani uummanni Oromoo bulchiisni isaa demokiraasiidhaan ta'uu qaba. Demokiraasiidhaaf qabsoo godhamaa ture. Kanarratti immoo waliin hojjenna jedha. Uummata Oromoo keessa bakkeetti immoo uummanni Itoophiyaa keessa jirus jira. Uummanni naannoo gaafa Afrikaas jira. Uummanni addunyaas jira. Dhimmoota kana sadan irratti jechuun siree murteeffannoo uummata demokiraasiidhaa fi mirga namummaa kana ilaalchisee uummata kabiraatii wajjin hariiroo qabaachuun nurra jiru irratti waliin hojjennaa jedhagaa. Kana dhagaa dhaabni arfan kun dhaaba tokko ta'an jechuuniti. Dhaaba walaba ta'aniituma jiraniyyuu qabxiillees arfan kana irratti waliin hojjennaa jedhaniiti koree qindeessituu dhaabanii jechuudha. Qindoomneeti hojjennaa jedhaniiti walii galan.
Mee kana gara biyya Itoophiyaatti immoo fudhannu amma dhaabonni mormitootaa kan Oromoon ta'in hedduutu jira Itoophiyaa keessas Itoophiyaadhaa alas. Dhaabonni kun akkasuma Itoophiyaa keessa dimokiraasiin hin jiru, miidhaan saba keenya irratti gaggeeffameera, kan saba Itoophiyaa irratti gaggeeffameera jedhanii yeroo adda addaatti dubbataas mormaas jiru. Hiriiruma mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffame kanallee kanneen deeggaranii dubbatan ni jiran. Dhimmoota ijoo ta'an akka dimokiraasii, akka hiree murteeffannaa, akka mirga namummaa kanarratti ammam dhaabota siyaasaa Oromoo fi warra kan Oromoo hin ta'in Itoophiyaa keessa jiran yookaan Itoophiyaadhaa ala jiran wajjin walitti dhufeenya akkanaa waliin hojjechuun akkanaa uumamuuf carraa qaba jettanii yaaddu Dr. Isqeel?
Egaa asirratti ofii koo waan yaaduun himaa uummanni Oromoo qabsoonni ji'a shanan darban kana keessatti qabe kun qabsoo Oromoo kana sadarkaa haaraa irratti dabarseera jedhee tanan amana. Tokkoffaa uummanni Oromoo uummata adda addaati ofumaa maqaa tokkoon Oromoo ittiin jedhu malee waan jedhu sun lammata sichi dubbatamuudhaaf hin danda'amu jechuudha. Uummanni Oromoo akka nama tokkootti ka'e. Lammata immoo kanaan dura uummanni Oromoo yoo tokko ta'e iyyuu sabboonummaa hin qabu. Gawootatu yookiis warra beektota isaaniitu uummata isaaniitiin qabatee mootummaa irra bahuudhaafititi dubbata malee uummanni Oromoo inni kaanii biyya isaa jaallataa malee sabboonummaa mataa isaa hin qabu jedhama ture. Innis immoo soba ta'uu isaati agarsiisee uummanni Oromoo sabboonummaa tokkicha duwwaa akka inni qabu abbaa biyyummaatiif akka ka'ee jiru agarsiisee sadaffaan immoo uummanni Oromoo ka'uudhaaf iyyuu hin danda'u ka'ee waa ofii godhachuu hin danda'u doofaadha. Oromoonii akka afaan Ingiliziitiin jedhanii waan guddaa ciisee jiru tokko duwwaadha jedhu. Kunis akka hin taane Oromoonii uummata kabiraatiif illee barumsa ta'uu danda'u kenne. Kanaaf Oromoonii sadarkaa haaraatti darbeeraan jedha. Sadarkaa haaraatti darbee jechuun immoo ofiisaati bilisummaaf walqixxummaadhaaf hoogganamoomaa mirga hiree murteeffannoo kan mataasaatii mirkansiisuudhaafiti ka'e gaafa jennu immoo ummata kan biraatiifis immoo akkuma kana akka hawwu oromoon mirkansiisuutu irra jira. Kanaaf ummatoota ka biraatti dubbachuun barbaachisaadha. Kanammoo dhaabbileen siyaasaa oromoo walaba ta'aniis waloodhaanis kanarratti hojjechuun akka anaannatti mul'atutti dirqama isaaniiti jedheetanii yaada. Sadarkaa haaraa qabsoon oromoo irra ga'e kana hubatee toftaa haaraa, tarsiimoo haaraa, sagantaa siyaasaa haaraallee baafachuudha barbaachisaa jedheetanii yaada.
Keetering Yuuniversitii irraa Dr. Isqeel Gabbisaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsan.
Galatoomsan.
Tamsa kasu jirtan turraadoni VOA sagantaa afaan oromootii hiyaatkeessan nu bilbila nu barreessaa nu bilbila afaan oromoo at VOA niiwsiin imeelii keenya kasaan ergaa irraa nu erguu dandeetani feesbuukii kennaati jechuu imeelii feesbuukii kennaati horn at VOA niiwus kaa'imeen immoo imeelii keenya kalammeessoo kan hiyaatka dhabdan irraa nu erguu dandeetani misirbaa amal maal kanaani yoo saatii qabaanne oduu deebina suniin duratti ammoo amal maal.
Amal maalabaate galateeffannee mataa oduutti dabarra. Itoophiyaatti baankiin kuusaa dhiigaa biyyoolessaa fi bu'aa dhiigaatti qoratan ijaaruuf har'a Finfinnee keessatti dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Hojii sana doolaara miliyoona 5 barbaachisa jedhameera. USAID maallaqa kan gargaaru ta'uu gabaafameera. Poolisoonni Keeniyaa shira shororkeessotaa garee Islaamik Isteetiin hidhata qabuun karoorfame fashalsaniiru jedhu kanuun.
Ajala maraatooniin VOA sagantaan afaan oromoo qophii meetira baandii 19:22 fi 25 irratti dabarsuu jiru taarra tanumaan fixannaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila gam kennaan qophii boriitiin walagarra nagaa keessi nu bula sagantaa afaan amaaraa jalqaba.